2เรื่องที่อยู่นอกตัวเราแบ่งเป็นก็สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่สัมพันธ์อยู่กับเราใกล้ชิดอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือนอกครอบครัวให้เห็นว่าต่างก็ตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คือเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงพฤติกรรมด้วยเป็นอนิจจังไม่เหมือนเดิมเป็นทุกขังบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นอนัตตาแต่ละคนมีนิสัยใจคอต่างกันมีพฤติกรรมหรือกรรมต่างกันสุขทุกข์จึงอยู่ที่ใจของตัวเขาเองดีชั่วอยู่ที่การกระทําหรือกรรมของเขาเองไม่มีใครสามารถรับเอากรรมของคนอื่นมาแทนได้เมื่อมาสัมพันธ์กันให้ทําหน้าที่ต่อกันให้ดีอย่าให้ชาวโลกติฉินได้ขณะเดียวกันให้เตรียมใจไว้ว่าวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันอาจจะจากกันด้วยความตายหรือจากกันทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ขอสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แก่สมบัติวัตถุต่างๆที่มีอยู่ให้เอาหลักไตรลักษณ์มาพิจารณาเช่นกันโดยเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวหรืออนิจจังเสื่อมไปอยู่ทุกขณะวันหนึ่งก็ต้องผุพังไปหรือต้องจำหน่ายจ่ายโอนไปคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือเป็นทุกขังเป็นเพียงธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราจริงหรือเป็นอนัตตาเรายืมสมบัติของโลกมาใช้ชั่วคราวตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ต้องคืนให้กับโลกการนำเอาสิ่งต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วมาฝึกคิดพิจารณาก็เพื่อให้กำลังของสติปัญญามีความเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เข้ามากระทบจะได้มีธรรมชักนำจิตให้คิดพูดทำเป็นในทางที่ถูกเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยมิฉะนั้นแล้วจิตก็จะถูกฝ่ายกิเลสตัณหาชักนำไปตามความเคยชินทำให้เกิดทุกข์และไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องอยู่ให้ดีขึ้นได้ในช่วงที่เริ่มฝึกสติปัญญายังไม่มีความเข้มแข็งพอมักจะสู้ฝ่ายกิเลสตัณหาไม่ได้เป็นต้นว่าพอหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีทำให้ชักสีหน้าออกมาในทางที่ไม่พอใจจากนั้นก็ใช้คำพูดโต้ตอบหากสติปัญญามีกำลังอยู่บ้างก็จะได้สติแทนที่จะโต้ตอบไปสัก20คำก็อาจจะลดลงมาเหลือเพียง10คำแต่ถ้าสติปัญญามีมากขึ้นก็จะหุบปากไม่โต้ตอบแต่สีหน้าและใจยังขุ่นอยู่หากฝึกสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งเฉียบแหลมว่องไวแล้วใจก็จะปล่อยวางไม่ให้เสียงนั้นเข้ามาทำร้ายใจให้ขุ่นเคืองได้หากใจไม่ขุ่นเคืองหน้าก็ไม่บูดบึ้งคำพูดออกมาก็ไม่เป็นการโต้ตอบที่ก้าวร้าวหรือหวังที่จะเอาชนะกันด้วยเหตุนี้ความเพียรในการฝึกที่ต่อเนื่องไม่ท้อถอยจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะเอาชนะกิเลสหรือปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเป็นในทางที่ดีขึ้นขอให้เข้าใจว่ากิเลสมีความจัดเจนและมีกำลังมากเพราะเข้ามาครอบงำจิตของเรามาช้านานและจิตก็เปิดรับเลี้ยงดูเอาไว้อย่างสนิทสนมฝ่ายสติปัญญาไม่ได้รับการพัฒนามาก่อนถูกทอดทิ้งให้อ่อนแอก ิเลสจึงเปรียบเสมือนมืออาชีพส่วนสติปัญญาเป็นเพียงมือสมัครเล่นจะไปสู้กับมืออาชีพได้อย่างไรเราดูข่าวกีฬาอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกีฬาระดับโลกจะเห็นว่านักกีฬามืออาชีพระดับโลกบางคนเริ่มฝึกกันมาตั้งแต่อายุ6ขวบและฝึกอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของเขาช่วงแรกที่แข่งก็แพ้บ้างชนะบ้างเขาก็พยายามแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งจนมีฝีมือเก่งขึ้นตามลำดับต่อมาก็ชนะมากกว่าแพ้จนกระทั่งเป็นมืออาชีพอยู่ในแนวหน้าของโลกได้กระนั้นเขาก็ยังฝึกซ้อมอยู่ทุกวันถึงจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายก็ไม่ท้อเพราะเขามีวินัยในการควบคุมตนเองการสู้กับกิเลสตัณหาก็เหมือนกับการแข่งกีฬานั่นแหละในเมื่อเราไม่ได้เรียนรู้ฝึกหัดขัดเกลาจิตมาตั้งแต่เด็กมาทำเอาตอนนี้ย่อมยากยิ่งเพราะปล่อยให้กิเลสตัณหามีกำลังครอบงำจิตไว้เหนียวแน่นด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความเพียรมากแต่ก็อย่าท้อฝึกหัดปฏิบัติไปถึงยังจะไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าชนะบ่อยๆหรือชนะมากกว่าแพ้ก็ยังดีกว่าแพ้อย่างหมดรูปดังที่ผ่านมาการนำเอาดอกกุหลาบมาเป็นสื่อเพื่อสอนใจให้เห็นผิดให้กลับมาเห็นถูกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีมุมมองดอกกุหลาบด้านอื่นๆอีกหลายมุมมองที่สามารถนำมาสอนใจได้เช่นเอาดอกกุหลาบมาเป็นข้อเตือนใจในเรื่องของทีมงานก็ได้จะเห็นว่าดอกกุหลาบมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบหลายชนิดที่ต่างกันมารวมอยู่ในดอกเดียวกันแต่ละชนิดของส่วนประกอบต่างก็ทำหน้าที่สัมพันธ์และเกื้อกูลกันเช่นก้านทำหน้าที่ชูดอกขึ้นมาและเป็นเส้นทางลำเลียงอาหารไปสู่ดอกใบทำหน้าที่รับแสงแดดมาปรุงอาหารน้ำทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ใครมาเด็ดเอาไปโดยง่ายใบเลี้ยงทำหน้าที่หุ้มดอกเมื่อยังตูมแม้ดอกบานก็ยังทำหน้าที่ยึดกุมกลีบดอกไว้ด้วยกันเกสรส่งกลิ่นล่อแมลงกลีบเรียงซ้อนสั้นยาวไม่เท่ากันเพิ่มความงามให้กับดอกสีเป็นเสน่ห์ดึงดูดตาผู้เห็นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่เมื่อรวมกันเข้าเป็นส่วนผสมที่พอเหมาะทำให้เกิดความงามสุนทรีทีมงานหรือสมาชิกในครอบครัวก็เช่นกันแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันจะให้เหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างกันทั้งร่างกายนิสัยใจคอและความสามารถธรรมชาติเป็นเช่นนั้นจะบังคับให้ก้านเป็นกลีบก็ไม่ได้หรือจะบังคับหนามให้เป็นใบก็ไม่ได้เช่นกันหนามย่อมเป็นหนามใบก็ย่อมเป็นใบมีอยู่เพื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาติของมันกลับเข้ามาหาตัวเราหากเราทำงานอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก็ต้องปรับความเห็นที่มีต่อคนในองค์กรนั้นให้ตรงกับความเป็นจริงตามธรรมชาติของเขาเหมือนเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของดอกกุหลาบจะเห็นว่าในองค์กรบางคนต้องทำหน้าที่เป็นกลีบดอกเป็นเกสรเป็นสีดอกเพื่อติดต่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการแม้ในบรรดากลีบดอกเกสรดอกก็ยังสั้นยาวไม่เท่ากันถึงจะเป็นสีเดียวกันก็ยังอ่อนเข้มไม่เท่ากันบางคนทำหน้าที่เป็นใบเลี้ยงอยู่ใต้ดอกไม่ได้เสนอหน้าให้ใครเห็นแต่เขาทำหน้าที่เป็นกองหลังเพื่อให้กองหน้าที่ต้องอวดโชว์สายตาผู้อื่นได้ทำหน้าที่ของตนได้บางคนทำหน้าที่เป็นก้านต้องแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักส่วนบนธรรมชาติของเขาต้องแข็งแกร่งจะให้นุ่มนวลสีสันสวยงามเหมือนกลีบเกสรไม่ได้บางคนทำหน้าที่เป็นใบรับแสงแดดมาปรุงอาหารหรือประดับก้านและดอกให้มีความกลมกลืนสวยงามบางคนต้องทำหน้าที่เป็นหนามเพื่อป้องกันภัยให้กับดอกนี่คือความแตกต่างของทีมงานแต่เมื่อรวมตัวกันเข้าจะมีความสมดุลควรแก่การงานคราวนี้ให้สำรวจดูตนเองเมื่อทำหน้าที่อยู่ในองค์กรถามตัวเองว่าเราเป็นส่วนใดของดอกหรือองค์กรจ้างเรามาให้ทำหน้าที่อะไรเราได้ทำหน้าที่อย่างดีสมกับที่องค์กรไว้วางใจให้เราทำหรือไม่หากทำยังไม่เต็มที่หรือทำบิดเบือนไปจากบทบาทหน้าที่ก็ควรจะแก้ไขตนเองเสียดีกว่าที่จะให้ผู้อื่นมาคอยตักเตือนให้แก้ไขนอกจากนี้ให้ถามตัวเองอีกว่าเรามีความรู้สึกไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรหรือไม่หากมีเป็นเพราะเหตุใดที่เราไม่ชอบเป็นเพราะว่าเราอยากบังคับคนที่เป็นหนามให้เป็นดอกเป็นใบหรือเมื่อธรรมชาติของเขาเป็นหนามเวลาสัมพันธ์กับเขาก็ต้องระวังถ้าเราไปจับเอาส่วนที่เป็นหนามย่อมเจ็บมือแล้วจะไปโทษใครจงใช้ธรรมชาติความเป็นหนามของเขาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและหน้าที่ศิลปะในการอยู่ร่วมกันทั้งในองค์กรและครอบครัวก็คือรู้และยอมรับธรรมชาติของคนแต่ละคนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่เขามีอยู่เอาดอกกุหลาบมาเป็นเครื่องเตือนใจเมื่อต้องแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลอื่นจะเห็นว่ากลีบกลิ่นและสีสันของดอกเป็นตัวเชิดชูให้ดอกงามดอกกุหลาบจึงชูดอกไว้สูงเหนือกว่าก้านใบเพื่ออวดความงามและกลบความไม่งามของส่วนอื่นไว้ในตัวเราก็เช่นกันมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเมื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นให้โชว์ส่วนดีของเราออกมาซ่อนส่วนเสียเอาไว้ให้งามเหมือนกลีบดอกและสีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มกิริยาที่เรียบร้อยหอมด้วยคำพูดที่เป็นมธุรสวาจาและสัมมาวาจาทำได้เช่นนี้ใครๆก็อยากใกล้ชิดเพราะเราก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวนอกจากนี้แล้วยังเอาดอกกุหลาบมาสอนใจในแง่ของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและความตายได้เป็นอย่างดีดอกกุหลาบมีความงามอยู่ได้ไม่นานไม่กี่วันกลีบที่ว่างามนั้นก็เริ่มหมองคล้ำเหี่ยวเฉาร่วงหล่นโรยราไปในที่สุดกลีบดอกที่รวมตัวกันเมื่อร่วงหล่น ก็จะกระจัดกระจายพลัดพรากไปคนละทิศคนละทางน้อมมาดูตัวเองชีวิตของเราก็ไม่ต่างไปจากดอกกุหลาบเลยผลิดอกเต่งตูมในวัยเยาว์เบ่งบานแรกแย้มในวัยหนุ่มสาวบานเต็มที่ในวัยกลางคนและเริ่มเฉาโรยราในช่วงปลายของชีวิตแต่ละช่วงแต่ละวัยคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่สุดก็ต้องแตกสลายไปตามวิถีธรรมชาติแต่บางคราวก็อาจจะถูกเด็ดให้โรยราไปก่อนเวลาอันสมควรดอกไม้จะไปห้ามไปบังคับคนไม่ให้มาเด็ดมันได้อย่างไรชีวิตก็เช่นกันความตายเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะรู้ได้และไม่สามารถห้ามพญามัจจุราชมิให้มาปลิดชีวิตของตนได้เมื่อตายไปก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตนครอบครองและสัมพันธ์อยู่เช่นเดียวกับกลีบดอกที่ต้องพลัดพรากจากเกสรใบเลี้ยงและก้านดอกไปจะเห็นว่าเวลาที่ดอกเต่งตูมและบานอยู่บนต้นนั้นสั้นนิดเดียวเช่นชีวิตของมนุษย์ยืนหยัดอยู่ได้สั้นนิดเดียวพระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิตของคนว่าสั้นเหมือนน้ำค้างเมื่อต้องแสงอรุณก็เหือดแห้งเป็นไอหรือเหมือนฟองน้ำลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็แตกสลายไปในพริบตาหรือเหมือนพยับแดดเมื่อมองดูอยู่ไกลก็เห็นเป็นภาพครั้นพอเข้าใกล้ก็หายวับไปกับตาที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิตสั้นเหมือนน้ำค้างหรือฟองน้ำหรือพยับแดดก็เนื่องจากในวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นยาวนานหาที่สุดไม่ได้การเกิดมามีชีวิตอยู่แต่ละชาตินั้นสั้นนิดเดียวการระลึกถึงความตายก็เพื่อความไม่ประมาทไม่มัวเมาลุ่มหลงในกระแสทานของโลกีเป็นสายทานแห่งความทุกข์ที่ดักขังสัตว์โลกเอาไว้โดยมีตัณหามาเป็นเหยื่อล่อให้ลุ่มหลงผู้ที่มีปัญญาจึงเพียรพยายามที่จะขึ้นฝั่งให้ได้ต่างก็สั่งสมบุญบารมีเพื่อเป็นกำลังที่จะนำตนข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพ้นจากห้วงมหันนบการยกตัวอย่างนำเอาดอกกุหลาบมาพิจารณาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้เกิดสติปัญญาในทางธรรมแก้ไขความยึดติดในทางโลกตามที่กิเลสตัณหาชักนำเป็นการแย่งชิงพื้นที่ความคิดระหว่างฝ่ายสติปัญญากับฝ่ายกิเลสตัณหาหากฝ่ายสติปัญญาครอบครองพื้นที่ในอาณาจักรใจไว้ได้ฝ่ายกิเลสตัณหาก็จะไม่มีที่อาศัยอยู่เมื่อนั้นใจก็จะเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาไปได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องฝึกคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่โดยรอบให้เกิดปัญญาในทางธรรมเพื่อแก้ไขความทุกข์ความเครียดความโลภความโกรธความหลงหรืออื่นๆอันเกิดจากใจที่เห็นผิดให้มาเห็นถูกอย่าไปคิดว่านั่นเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสสนาอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนกับความคิดเล็กๆน้อยๆในการพิจารณาสิ่งต่างๆขณะที่พิจารณาด้วยใจจดจ่อนั้นสติและสมาธิก็เกิดขึ้นยิ่งได้สิ่งที่นำมาพิจารณาตรงกับเงื่อนปมของจิตที่เห็นผิดหรือได้สื่อที่ถูกจริตซึ่งเคยเป็นเงื่อนปมผูกจิตมาแต่อดีตชาติจิตก็จะจดจ่อต่อการพิจารณาสิ่งนั้นอย่างแนบแน่นกำลังของสติและสมาธิก็สูงขึ้นในขณะนั้น หนุนพลังของจิตให้เกิดปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นอย่างแหลมคมจนประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมความเป็นจริงที่ตนหลงโง่เขลาเบาปัญญาไปยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นเหตุให้ต้องติดอยู่กับบ่วงของมารคือกิเลสตัณหาซึ่งจองจำให้ติดอยู่ในคุกของวัฏฏะสงสารมายาวนานเมื่อความจริงหรือแสงสว่างแห่งปัญญาเจิดจ้าขึ้นในชีวิตความมืดของอวิชชาก็จะถูกทำลายไปจิตก็จะทำลายห่วงร้อยของปฏิจจสมุปบาทภพชาติก็ถูกทำลายลงไปได้การใช้สื่อภายนอกมาพิจารณาให้ปัญญาเห็นจริงตามความเป็นจริงดังกล่าวแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ใช้ให้สาวกพิจารณาเพื่อบรรลุธรรมได้ผู้ที่ศึกษาประวัติของพระอรหันตสาวกก็จะทราบดีว่าหลายท่านบรรลุธรรมโดยอาศัยสื่อภายนอกมาพิจารณาดังจะยกตัวอย่างของจุลบันทกมาให้เห็นดังนี้ในสมัยพุทธกาลมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์แอบได้เสียกับคนงานในบ้านทั้งสองกลัวเศรษฐีจะรู้และกลัวจะถูกลงโทษจึงพากันหนีไปอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงชีพด้วยความเหนื่อยยากจนทั้งสองมีลูกชายสองคนอยู่ในวัยกำลังน่ารักฝ่ายหญิงคิดถึงบ้านที่เคยอยู่สุขสบายจึงชวนสามีกลับบ้านไปขอขมาบิดามารดาของตนนางคิดว่าถ้าบิดามารดาเห็นหลานก็คงจะยกโทษให้เธอจึงพาลูกชายทั้งสองคนเดินทางกลับบ้านพร้อมกับสามีมารดาของนางนั้นใจอ่อนคิดยกโทษให้ลูกแต่เศรษฐีไม่ยอมยกโทษให้ลูกสาวและลูกเขยจึงไม่ยอมให้เข้าบ้านรับแต่หลานสองคนมาไว้เลี้ยงหลานชายคนโตชื่อมหาบันทกคนน้องชื่อจุลบันทกเด็กทั้งสองมีบุญวาสนาผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาต่อมาจึงขอบวชเป็นสาวกของพระศาสดาคนพี่คือมหาบันทกเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมมีบุญบารมีเก่าสูงบวชได้ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ส่วนคนน้องคือจุลบันทกเป็นคนที่มีปัญญาทึบพี่ชายให้ท่องมนต์บทหนึ่งซึ่งไม่ยาวมากนักใช้เวลาท่องอยู่นาน4 เดือนก็ยังจำไม่ได้เป็นที่อิจฉาระอาใจของพี่ชายวันหนึ่งพี่ชายจึงบอกพระผู้น้องว่าเมื่อน้องปัญญาทึบเช่นนี้คงไม่มีวาสนาบารมีในทางธรรมบวชไปก็เสียเวลาเปล่าศึกออกไปทำมาหากินจะดีกว่าจุลบันทกเสียใจคิดจะศึกในเช้าวันหนึ่งซึ่งเป็นเช้าที่หมอชีวกโกมารพัฒน์นิมนต์พระทั้งวัดเวรุบันฉันภัตตาหารพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้เป็นวันที่จุลบันทกจะได้บรรลุธรรมหากปล่อยให้สึกไปก็จะเสียโอกาสจึงเสด็จไปดักรออยู่ครั้นจุลบันทกออกจากกุฏิเพื่อที่จะสึกเดินผ่านมาพระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ แล้วพระราชทานผ้าขาวให้ผืนหนึ่งตรัสสั่งให้นำผ้าขาวนั้นไปลูบคลำด้วยมือพร้อมกับบริกรรมคำว่าระโชหรนังระโชหรนังซ้ำๆกันไปแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นธุลีจุลมันทกเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระพุทธองค์ก็มีกำลังใจรีบกลับกุฏินั่งลงและลูบคลำผ้าขาวผืนนั้นไปมาพร้อมกับคำบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังไปด้วยสักพักผ้าขาวผืนนั้นก็มองคล้ำลงเห็นถนัดตาจุลมันทกสะดุ้งในใจพิจารณาผ้าผืนนั้นหาสาเหตุที่มาของความสกปรกเป็นเพราะมือของตนลูบไล้ผ้าจึงสกปรกแสดงว่ามือสกปรกสัมผัสผ้าไปมาผ้าจึงสกปรกมือสกปรกก็คือกายสกปรกกายสกปรกเป็นเพราะมีคราบไคลของสิ่งปฏิกูลที่อยู่ภายในกายนอกจากนี้ก็อาจจะยังมีฝุ่นธุลีภายนอกที่มาเปื้อนกายหรือที่กายสัมผัสกายจึงสกปรกเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยงามหรือเป็นอสุภะจุลมันทกได้อสุภะกรรมฐานเป็นเครื่องพิจารณาและเห็นความเป็นอนิจจังของผ้าขาวผืนนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปจึงพิจารณาอสุภกรรมฐานและไตรลักษณ์ด้วยใจที่จดจ่อการพิจารณาไม่เพียงแต่กายเท่านั้นยังน้อมมาที่ฐานใจด้วยหาเหตุความสกปรกของใจก็ประจักษ์ว่าใจสกปรกเศร้าหมองด้วยราคะโทสะและโมหะผ้าสกปรกชำระล้างด้วยน้ำเอาคราบสกปรกออกจากผ้าก็สะอาดได้ใจสกปรกจะชำระเอาราคะโทสะโมหะออกจากใจต้องใช้ปัญญาถอดถอนกิเลสตัณหาและอุปาทานจุลมันทกพิจารณาถึงกิเลสตัณหาที่ใจติดยึดอยู่ขณะที่พิจารณาแต่ใจที่จดจ่ออยู่นั้นวิปัสสนาญาณก็เกิดขึ้นประจวบกับปรมีที่สั่งสมไว้ถึงพร้อมจึงหนุนนำให้จุลมันทกบรรลุอรหัตผลในเช้าวันนั้นเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วสติปัญญาและอภิญญาหกก็ถึงพร้อมในคราวเดียวกันถามว่าเหตุใดผ้าขาวสกปรกผืนเดียวจึงเป็นอุบายธรรมให้จุลมันทกบรรลุธรรมได้คำตอบก็คือในชาติหนึ่งจุลมันทกเกิดเป็นพระราชาวันหนึ่งเสด็จประทับบนหลังช้างออกนอกราชวังเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวพระราชามีพระเสโทหรือเหงื่อผุดบนพระพักมหาดเล็กบนหลังช้างจึงถวายผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้เช็ดพระเสโทเมื่อพระราชาเอาผ้าเช็ดพระพักก็ได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าขาวผืนนั้นหมองคล้ำเปื้อนเหงื่อและมีคราบสกปรกติดอยู่ทรงสะดุ้งในพระทัยไม่คิดว่าพระพักของพระองค์จะสกปรกถึงเพียงนี้เงื่อนปมของผ้าขาวที่สกปรกนั้นผูกอยู่ในพระทัยของพระราชาแต่ด้วยวาสนายังไม่ถึงพร้อมการทอดพระเนตรเห็นผ้าขาวสกปรกในวันนั้นก็หาได้เกิดปัญญาญาณที่จะนำไปสู่ความรู้ธรรมบรรลุธรรมแต่อย่างใดไม่คงเป็นเพียงเงื่อนปมที่ติดค้างอยู่ในพระทัยหรือติดค้างอยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นเองครั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นจุลปันทกในชาตินี้ได้พบเงื่อนปมผ้าขาวที่สกปรกประกอบด้วยวาสนาบารมีที่สั่งสมไว้ถึงพร้อมจึงได้บรรลุธรรมถามว่าก่อนที่จะบรรลุธรรมทำไมจึงมีปัญญาทึบครั้นพอบรรลุธรรมเหตุใดจึงพรั่งพร้อมด้วยสติปัญญา และอภิญญา6คำตอบก็คือในชาติหนึ่งสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้าจุลบันทกเป็นพระภิกษุบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหลักแหลมมากได้หัวเราะล้อเพื่อนพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังท่องมนต์อยู่ว่าเป็นผู้ที่ได้ปัญญาท่องมนต์อยู่นานก็ยังจำไม่ได้เป็นเหตุให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดความละอายถึงกับเลิกท่องมนต์ไปด้วยวิบากกรรมที่ทำไว้ชาตินี้จึงเป็นผู้ที่ได้ปัญญาท่องมนต์บทสั้นๆอยู่ตั้งนานก็ยังจำไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเลิศด้วยปัญญารู้ความเป็นมาของสัตว์โลกจึงทรงมอบสื่อให้พิจารณาตามจริตนิสัยของสาวกแต่ละองค์อันเป็นผลให้สาวกที่มีวาสนาบารมีถึงพร้อมได้บรรลุธรรมกันได้โดยง่ายจะเห็นว่าขณะที่จุลบันทกบรรลุธรรมนั้นมิได้ทำสมาธิให้จิตสงบหรือทำฌานเสียก่อนแล้วจึงมาพิจารณาผ้าขาวแต่ใช้สมาธิระดับตั้งใจจดจ่อหรือระดับอุปจารสมาธิก็สามารถบรรลุธรรมได้จริงอยู่จุลบันทกแม้จะได้ฌานมาก่อนมีกำลังของสมาธิจิตเป็นอย่างดีดังนั้นขณะที่ใจจดจ่ออย่างจริงจังแม้จะลืมตาอยู่กำลังของสติสมาธิและปัญญาก็ทวีขึ้นรวมตัวกันเป็นมรรคสมังคีขึ้นมาทำให้เกิดวิปัสสนาญาณขั้นอาสวัคคยญาณซึ่งสามารถประหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังนั้นการใช้สื่อต่างๆมาพิจารณาจึงเป็นทางหนึ่งที่จะได้เข้าถึงธรรมหากวาสนาบารมีที่สั่งสมไว้ถึงพร้อมได้พบสื่อที่ถูกกับจริตอันเป็นเงื่อนปมที่เคยผูกจิตเอาไว้ก็จะสามารถคลายเงื่อนปมดังกล่าวให้จิตได้รู้แจ้งเห็นจริงมีดวงตาเห็นธรรมได้